Азатлык радиосу сүйлөйт. Егерме тугызынчы июнь дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Руси халкы партия билгеләгән төбәк башлыкларына каршы сораштыру нәтиҗәләре һәм белгеч фикерләре белән таныштырырбыз. Финанс кризисы Ислам банк системасына Русиягә керергә юл ача. Табыш алган ширкәтләр бер тиендә дивиденд түләргә җыенмый. КамАЗ барлык акчасын ширкәтне үстерүгә тотачак. Оренбургда татар театрының 100 еллык тарихына багышланган яңа китап тәкъдим ителде. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимерова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Руси һәм Азербайджан газ мәсьәләсендә хезмәттәшлек итү турында килеште. Руси хәрбиләре бүген Кавказ 2009 хәрби күнегүләрен башлый. Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесе Хондурасқа багышланган махсус җыен үткәрәчәк. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Русия һәм Азербайджан газ тармагында хезмәттәшлек алып бару турында килеште. Русия президенты Дмитрий Медведевның Бакыга сәфәре кысаларында Русияның Газпром һәм Азербайджанның Сокар газ нефть ширкәтләре арасында рәсми килешү имзаланды. Анда Русияның киләсе елдан башлап Шах Дениз ятмасыннан табылган газны ала башлавы турында әйтелә. Ике президентның уртак матбугат очрашуында Дмитрий Медведев былай диде:
Наши страны очень крупные поставщики энергоносителей.
Безнең илләр энергияны сатучы иң зур илләр. Без нефть тармагында эшләдек һәм эшлибез дә. Газ хезмәттәшлеген әлегенә башлап җибәрдек. Бу контактларны үстерү, газ өлкәсендә үзара файдалы хезмәттәшлекне алып бару өчен яхшы башлангыч.
Контакты в этом направлении для того, чтобы дальше заниматься взаимовыгодным сотрудничеством.
Дип әйтте Русия президенты Дмитрий Медведев, ике президент бергәләп үткәргән уртак матбугат очрашуында. Русия хәрбиләре бүген Кавказ 2009 күнегүләрен башлый. Анда 8 меңнән артык хәрби катнашачак. Танклар, артиллерия кулланылачак. Җитәкчелек әйткәнчә, күнегүләрдә Абхазия һәм Көньяк Осетияда урнашкан хәрбиләр дә катнашырга тиеш. Саклану министры урынбасары Александр Кылмаков күнегүләр вакытында соңгы хәрби низакта алган тәҗрибәдә исәпкә алыначак диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гыйракта Америка Кушма Штатлары гаскерләренең шәһәрләрдән китүен бәйрәм итәләр. Бу уңайдан оештырылган тантанада Багдадта кичен тантана булачак. Анда музыкантлар, шагыйрьләр, җырчылар чыгыш ясарга җыена. Америка Кушма Штатлары гаскерләрен Гыйрактан чыгару турындагы карарларда бу эш 30 июньдә тәмамланачак дип әйтелә. Бу көн Гыйракта дәүләт бәйрәме дип игълан ителде. Гыйрак тышкы эшләр министры Хошияр Зибари бу вакыйганы бик югары бәяләде. Беренче тапкыр гаскерләрне чыгару турында килешү үтәлә диде. Зибари матбугат очрашуында булай диде:
والحكومه العراقيه واثقه من قدره قواتنا الامنيه
غير حكوماته үз хәрбиләренең һәм полициянең иминлек мәсьәләләрен хәл итә алуында вазгыятьне контрольдә тота алуына ышана. Террорчылар инде башланган тәрәкъиятне туктата алмый. Гыракның бөтен дуслары бүген бәхетле. Бу көннең кыйммәтендә шикләнүчеләр гыракътагы прогрессив хәлләрне якламый.
Фарихун би хаза ал-йоум وكل الذين لا يحبون العراق وتقاتل
دي بيت غيرق تشكشلار министр Хошияр Зибари Хәрбиләр шәһәрләрдән чыкканнан соң 2011 елга кадәр илдән тулысынча чыгып китергә тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хабарларны дәвам иттерәбез. Чечняның Гудермес районында булган шартлауда Татарстаннан киткән хәрбиләрнең икесе җиңелчә җәрәхәтләр алган. Бу хакта Татарстанның Эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Шартлау Русия Эчке эшләр министрлыгының оператив төркеме һәм җирле милиция төркеме үткәргән тикшерү вакытында була. Барлыгы 3 кеше зыян күрә. Аларга медицина ярдәме күрсәтелгән, хәрбиләрнең хәле әйбәт дип хәбәр ителә. Оператив төркем хезмәткәрләре Чечнядагы тәртип саклау эшен дәвам иттерә. Татарстан министрлыклары һәм комитетлар башлыклары Сингапурда укуларны башлап җибәрде. Семинарлар 2 атна дәвам итәчәк. Дәүләт хезмәткәрләре икътисад һәм социаль өлкәдә идарә итәргә, үсеш стратегияләрен төзергә өйрәнә. Татарстан һәм Сингапур арасында хезмәттәшлекне алып бару турында үткән елда Русия-Сингапур арасында үткәрелгән эшлекле форумда килешенгән булган. Бу килешү кысаларында Сингапурда кадрларны укыту һәм республикада инвестиция агентлыгын төзүдә каралган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Берләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесе бүген Хондурастагы фитнәдән соң туган вазгыяткә багышланган махсус җыен үткәрәчәк. Европа Берлеге бу хәрби фитнәне хөкем итте. Америка Кушма Штатлары канунларны сакларга чакырды. Хондурас президенты Мануэль Силая хәзерге вакытта Коста-Рикада дип хәбәр ителә. Ул хәрби фитнә нәтиҗәсендә урыннан төшерелде. Коста-Рикага килү белән Силая һаман да Хондурас башлыгы булып калуын һәм хәрбиләр аны китергә мәҗбүр итүен белдерде. Фетнә Силаяга яңадан президентлыкка дәгъва итәргә мөмкинлек биргән референдум алдыннан оештырылган иде. Аның яңадан сайлануга хәрбиләр, парламент һәм югары мәхкәмәдә каршы чыкты. Тәхрәндә полиция һәм оппозиция вәкилләре арасында яңа бәрелешләр булды. Каршылык белдерүчеләр Әхмәдинижатның сайлауларда җиңүен танымый. Көнбатыш мәгълүмат агентлыклары хәбәр иткәнчә, хакимиятләрнең каршылыгына карамастан урамга берничә мең кеше чыккан. Бүген Ирандагы инкыйлаб сакчылары шурасы сайлау нәтиҗәләре турында карарларын кабул итәргә тиеш иде. Элегрәк шура соңгы президент сайлауларын 1979 елдан соң иң гадел сайлаулар дип атаган. Израиль президенты Шимон Перес бүген Казахстанга рәсми сәфәргә килә. Моңа кадәр ул Азербайҗанда булды. Анда президент Илхам Алиев белән очрашты. Хәбәрләргә караганда, яклар рәсми килешү имзалаган. Аның нигезендә мәдәни, мәгариф, фән һәм югары технологияләр өлкәсендә хезмәттәшлек итү каралган. Перес белән бергә рәсми сәфәрдә Израильнең 60 рәсми кешесе дә йөри. Израиль президенты Казахстанда халыкара конференциядә дә чыгыш ясарга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләргә Бике Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. КамАЗ узган ел үз хезмәткәрләрен берничә тапкыр мәҗбүри ялга җибәргән булса да 2 миллионнан артык табыш алган. Әмма акцияләр ияләре моның бер тиенен дә күрмәячәк. Кредиттан процент алмагач Ислам банклары нинди акчага яши? Казанда узган җыен йомгаклары белән таныштырырбыз. Оренбурда күптән көтелгән татар театр тарихына багышланган китап халыкка тәкъдим ителде. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә төбәк башлыклары нәмзәтләрен өлкә парламентында күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк. Шул ук вакытта халык билгеләнгән президентларга һәм губернаторларга каршы. Алар элекке кебек сайлау булырга тиеш дип саный. Левада үзәге уздырган сораштыру шуны күрсәтте. Хәзер бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Бердәм Русия фиркасы инде хәзердән үк яңа төбәк башлыклары нәмзәтләрен тәкъдим итәргә ике кулла вәзер. Билгеле булганча, 1 июльдан яңа федераль канун нигезендә президент һәм губернаторларны парламентта күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк, ягъни Бердәм Русия фиркасы. Партияның югары шурасы рәисе Борис Грызлов сүзләренчә, алар кайбер төбәк башлыкларын алмаштыру яклы һәм җитәкчеләрнең вәкаләтләре чыккач ук бу хакта үз сүзләрен кискен итеп әйтәчәк. Русиядә быел эш әкиләсе 2010 елны 29 төбәк башлыгының вәкаләтләре чыга. Шул исәптән Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнеке дә. Шәймиев үзе моннан бер ел элек чамасы Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты кырылтаенда катнашучылар белән очрашуда Татарстан президенты төбәк җитәкчеләре Мәскәү тарафыннан билгеләнергә түгел, ә сайланырга тиеш дигән иде. Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов та Татарстан президенті Шаймиевнің тәбәк башлықлары сайлауын кері қайтару тәкъдимін хуплады. Президент вазифасын бітіру яки бітірмеу турында тәбәкләр үзләре карар итәргә тиеш дип исәплим дигән иде Рахимов. Русия халкында күпчелеге тәбәк башлыгын сайлау яклы. Бу көннәрдә Левада үзәк уздырган сораштыру күрсәткәнчә, алар Кремль куйган җитәкченең идарә итүенә каршы. Билгеле булганча, төбәк башлыклары сайлау алдыннан намзәтләрнең халык алдында чыгыш ясаулары, төрле белдерүләр белән чыгулары, төбәккә хас проблемаларны хәл итү вәгъдәләрен бируне күзәтергә мөмкин иде. Хәзер хәл бөтенләй башка дип әйтә татар иҗтимагый үзәге рәисе Тәлгат Бариев.
Хәзер менә вертикаль шартларында халыкның бернинди хакимиятләргә тәсир итү мөмкинлеге калмады, дөресен генә әйткәндә, әле ул Элек сайланып куйганда ниндидер мөмкинлек бар иде мондагы җирле хакимиятләрдән нәрсәләрдер таләп итергән. Итергән менә мин үзем күреп торам. Журналистикада эшләгән вакытта, теләсәң дә министр янына кирип, теләсәң дә мәсьәләне сөйләшеп, күтәреп була иде. Хәзер министрлар янына якында килеп булмый. Алар шул хәлдә менә бу. Минемчә аларга бу маш булды инде. Зыйын министрларга, безнең түрәләргә, ниләргә вертикаль төзү. Чөнки аларга бер нинди җаваплылык калмады алар. Урысча әйткәндә, обратная связь диләрендә андай бер калмады. Мәскәүдәге начальниклар аларны каян күреп утырсын. Россияне Калининградтан тынак янга хәтле. Анда әлбәттә болар бернинди җаваплылык юк боларның һәр халык каршында. Чиновник өчен бу майлы бутка мондый вазгыять. Халык моны сизә, күрә, 80% әзәлү, минемчә, чынбарлыкта 70-80% халык турыдан-туры сайлау ягында. Минем белүемчә, мин аралашкан кешеләр, мәсәлән, 90% шуның ягында, 100 булмаса.
Тәлгат Бариев фикеренчә, төбәк җитәкчеләренең күпчелеген бу тәртип бик канәгатьләндерә, чөнки халык алдында җавап тотасы юк, ә Русия зур һәм Мәскәү барсында күзәтеп бетерә алмый. Сәяси мәгълүмат үсеше фонды төбәк программалар җитәкчесе Александр Кынев сүзләренчә, иртәме-соңмы сайлау системасына үзгәрешләр кергә тиеш, чөнки ул атышлы түгел, әмма Бариев моның шикле булуын әйтә.
Полиция дәүләте. Алар полиция эшендә эшләгән кешеләр башканы белмиләр. Алар погон тагып йөргән кешеләр, фуражка киеп йөргән кешеләр, башларында фуражкадан бер эз калган инде аларның. Шуңа күрә полиция кешеләре полиция дәүләтеннән башканы тизи белмиләр. Алар бүтән сибавиклар. Шуңа күрә минемчә алар андыйга бармас, но нәтиҗәсе бик яман булыр. Бүтән нәрсәне кешедән хәл итәләр бит. Кеше дип әйтүем инде аның конституция мәхкәмәсенә бөтенсен күсәк урынына файдаланалар. Прокуратурасы да күсәк, мәхкәмәләр дә күсәк. Шушы кеш куллану инде.
Диде бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Тәлгат Бариев.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Финанс кризисының тискәр йогындысы ныграк сизелгән саен, Россия җитәкчелеге ислам банклары тәҗрибәсенә ешрак игътибар итә башлады. Урыс-татар менталитеты булган икътисадчылар банкларның процент алмыйча гына яши алуын аңламый иде. Күп кенә белгечләр өчен бу сорау әле дә ачык кала. Әмма Россия экспертлары арасында ислам банк системасын аңлаучылар да күренә башлады. Казанда узган халыкара җыен йомаклары белән Гадел Галәметдин.
Соңгы елларда Русиядә ислам инвестиция ширкәтен ачу кирәклеге турында сөйләшүләр яшайды. Шушы көннәрдә исә Татарстанда әлеге тармакта беренче адымнар ясалды. Казанда узган ислам бизнесы һәм финанслары җыены барышында илдә беренче ислам инвестиция ширкәте ачылды. Әлеге килешүне Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм Сауд Гарабстанынан Ислам Тәрәқият банкының хосусый эшмәкәрлекне үстерү бүлеге ислам берләшмәсе башлыгы Халит Әл-Әбуди имзалады. Русиядә илнең икътисади тәртипләренә бик үк туры килеп бетмәгән мондый ширкәтнең ачылуына белгечләр төрле фикер белдерә. Берәүләр күптән вакыт иде инде ди, икенчеләр ислам икътисады системасы Русиядә яши алмаячак дигән пессимистик караш белдерә. Әлеге саммитта катнашкан җәмәгать эшлеклесе икътисад белгече Әнвәр Юмагулов беренчеләр рәтенә керә. Аның фикеренчә, Русиягә инде күптәннән икътисадны ислам канунлары буенча алып барырга кирәк.
Бу форум элегрәк булса, безнең илгә, безнең республикаларга, безнең халыкларга әберәк булыр иде. Чөнки күптән вакыт безгә, мусульман кешеләргә, ислам принципларына күшергән. Чөнки сез белгәнчә, хәзер кризис, илдә акча җитешми. ислам принципларына көшуі, ол бізді құтқара бұл кризистан. Мен абиға шады премьер-министрінің шығышы, шынке ол тұп-тұр айтты. Иш башланды, хам біз оны бітіребіз, оңышқа жетесебіз. Мен білгенше министр экономикада Марат Сайфуллин айтқаны, бірнеше предприятияда и министерствода іш алып баралар ислам облигациялары, акцияларын шығару үшін. Мында исламның капиталын кіртіру үшін. Ол бик хулкы, шынке бұл ислам облигацияларын кіртуі бізді шул кризистан құтқарашақ.
Ислам конференциясы ұйымдастырушысында Русия вәкілі болып тұрушы Камиль Исхаков ісе Русия банкларының ислам қануннарына тоянып ішлі башлауы оларның ислам конференциясына кіруші иллер білән ілімтелерін нығытуы деп қабыл ете. Бұл ұшыратында ислам иллерінің Русияға көп кіне инвестицияларының кірешегін оңлатады Исхаков. Мұннан тыш ол бүгінгі күнде Татарстанның ислам өсіш банкі білән нықлы ілімтеде тұруын ескерте. Исхаков сөзлерінше бүгінгі күнде дүниеде 300 ислам банкі ішлі. Оларның ғымуми капиталы 700 миллиард доллар деп есепләне. Ел дәвамында исә бу банкларда 1 триллион доллар акча әйләнеш тәйри. Еллык үсеш 15% тәшкил итә. Ислам банклары зур процентларга кредитлар биреп эшләмәсә дә, финанс кризисы алдында иң тотрыклы калучылар. Русиядә көнбатыш финанс системасы урнашуы сәбәпле бу банкларның эшләү тәртипләрен күпләр аңлап та битерми. Брокер кредит сервис инвестиция ширкәте белгече Александр Афиногентов ислам банкларының эшләү тәртибен былай аңлатты.
Допустим, торговое предприятие вам предлагают, ну я не знаю, условно говоря, как сказать.
Мәсәлән, сезнең азык-төлек сату кибете бар ди. Сату эшләрен ислам тыймый, киресенчә, хуплый гына. Әйтик, сез бер капчык онны 1000 сумнан сатасыз ди. Әмма башка төбәктә шулык әйберне шулык күләмдә 500 сумга алып була. Сез үзегез яши торган җирдә сатыр өчен читтән күпләп ун алып кайтмакчы. Әмма акчагыз җитми. Ул вакытта банкка мөрәҗәгать итәсез. Банк бу килешүнең файдалылыгын тикшерә, сезгә акча бирә. Соңыннан исә табыш алдан килешенгәнчә банк белән эшмәкәр арасында бүленә. Күргәнегезчә, банк берни процентлар куймый. Билгеле бер эшне башкара һәм табышны бүлешә. Шуңа күрә банклары булмаса, эшмәкәр берни дә эшли алмас иде. Эшмәкәр булмаса, банклар да акча эшли алмас иде. Димәк, ислам финанс системасында алар бер-берсен тулыландыра, ди Александр Афиногентов.
Соглашению с банком в процентном отношении делите после реализации сделки.
Ислам финанс системасының Русияға үтіп кіруі мүмкінме дегенге исә білгіш былай дейді.
Естественно, это реально. Другое дело, что для этого должна быть подготовлена правовая...
Әлбәттә, Русияда иқтисади эшләрне ислам қануннары буенча алып барып була, әмма моның өчен бу тармақтагы барлык қануннарны да үзгәртергә кирәк. Русия иқтисадчылары бу системаны бераз сәйрәк дип кабул итеп, көнбатыш финанс системасына таянды. Әмма хәзер күп сөйләнә торган кризис нәкъ менә көнбатыш шул исәптән Америка Кушма Штатларының финанс системасының камил булмавыннан килеп чыкты. Ислам банклары исә кризис йогынтысын тыймады. Бүгінгі күнде әлгі система өзінің кемшіліклі яқларын көрсетмәді, демек ол яшарға хақылы. Шуңа көрі де Русияда күнбатыш финанс моделіңіна түгіл, ә ислам иқтисады системасында қолланып бұла. Сайлау мүмкінлігі бұлу қар вақыт яқшырақ, дей Александр Афиногентов.
Банковского бизнеса, а наверняка несколько.
Ислам финанс системасы Русияға қойшан өтіп кірәшәк дегенгә білгішләр әлге бір тауыштан жауап бере алмай. Афиногентов фикерінше, ойлап қарасаң, ислам банкларының ішләу тәртибендә русиялылар қабул итә алмаслық әйберләр юк. Барлық авырлық қанунда гына ди ул. Соңгы вакытта Казанда гараб илләре иқтисадчылары зур түрәләр җыелып, халыкара дәрәҗәдә очрашулар үткәрелә башлаган икән инде, якын арада Татарстанда ислам финанс системасы җәйлә башлаячактыр мөгаен, ди брокер кредит сервис инвестиция ширкәте белгече Александр Афиногентов.
Казаннан Гадил Галяметдин булды. Азатлыкта икътисад яңалыкларын дәвам итеп, КАМАЗ хәлләре турында берничә сүз. КАМАЗ акционерларының еллык хисап җыены узды. Ширкәтнең узган елгы табышы 2 миллиард 800 миллион сум иде. Бу акчадан хиссәяләренә өлеш чыкмаячак. Дивиденд акчалары ширкәтне үстерүгә китәчәк. Гафиулла Газиз толырак итеп сөйләр.
КАМАЗның шактый нәтиҗәле, ягъни 2008 елга караганда яхшырак, күбрәк крем алган вакытлары да булды. Узган ел ширкәт 47500 автомобиль сатса, 2007 елда сатылган автомобильләр саны 52000 чамасы булды. Шуның кадәр автомобильләр сатылгач та ширкәт үзенең акционерларына дивиденд түләмәде. Аннан алдагы еллар өчен дә акционер дивиденд күрмәде. Узган ел алынган 2 миллиард 800 миллион сум табышны да акционерлар җыелышы КАМАЗ ширкәтен үстерүгә, җәлеп итәргә дигән карар кабул итте. Бер караганда узган елгы КАМАЗ күрсәткечләре шактый матур күренә. КАМАЗ Русиядәге ишке базарының 28%-тан үз кулында тоткан. Барлык җитештерелгән машинаның 1/4-ын диярлек шетелгә саткан. Инде быелгы нәтиҗәләргә күз салсак, ансы үткән берничә елдан нык аерыла. Кризис булуга да карамастан, ширкәт җитәкчелеге быел 47 мең машина сатуны фаразлаган. Ләкин эш фараз буенча гына бармый. Менә хәзерге вакытта да ширкәт хезмәткәрләре 2 атналык мәҗбүри ялда. Шуның белән ширкәтнең баш конвейеры быел 6-нчы тапкыр каникулга туктады. Мәҗбүри туктауларны исәпкә алып, КАМАЗ быел 28 мең машина җитештерүне бурыч итеп куя. Шунсы да игътибарга лаек, 2010 елда ширкәт 25 мең автомобиль җитештерергә исәпли. Сату күләме елдан-ел кими дигәнне аңлата бу. Акционерларның хисап җыелышында катнашкан Татарстан премьер-министры Рөстәм Миннеханов мондый вазгыят белән бик риза булмавын белдерде. Ул хәзер Русиядә татар эшмәкәрләренең 44 сәүдә йорты эшләвен, КАМАЗ алар белән хезмәттәшлекне яңадан торгызырга тиешлеген әйтте. Русия төбәкләренә КАМАЗлар сатып алу өчен 373 миллион сум акча бирелүен, аның 70% Мәскәү, 30% Казан казнасыннан булуын күрсәтте. Июн айында күпчелек машиналар Русия саклану министрлыгы һәм Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы сорауы буенча җыелган. Азатлык хәбәрчесе акционерлар җыелышыннан соң бүгенге вазгыяткә аңлатма сорап, берничә кешегә мөрәҗәгать итте. Алар итагатьле итеп кенә аңлатма бирүдән баш тартты. Гади эшчеләр дә журналистлар белән аралашырга теләми. Хәзер ширкәттә 50 меңнән артык кеше эшли. 25-28 мең КАМАЗ җыю өчен моның кадәр кешенең кирәк түгеллеген һәркем яхшы белә. Шуңа да алар журналистлардан ерак торырга тырыша.
КАМАЗ яңалыклары белән Гафиулла Газиз таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар дөньясының иң борынгы театрларының берсе булган Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур дәүләт драма театры турында күптән көтелгән китап чыкты һәм халыкка тәкъдим ителде. Китаптан укучылар Оренбур театры белән генә түгел, татар театрының 100 еллык тарихы белән дә таныша ала. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Огасулар исә җилләр исемле Оренбур татар театры турында яңа китап дөнья күрде. Күптәннән көтелгән басманың авторы, танылган журналист, театр эшлеклеләренең союз әгъзасы, тәнкыйтьче Евгения Ароновна Павлова. Китапның эчтәлеге театрның 100 еллык тарихы, 1990 елларда яңартылган Оренбур татар театрының соңгы 18 еллык эшчәнлеге, театрның актерлары турында сөйли. Тиражы 500 дәнә булган яшел стәге җыентык 78 биттән тора. Анда актерларның портретлары, күп санлы сүрәтләр, афишалар. Китапны тәкъдим итү кичәсе Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театрында үтте. Билгеле, Оренбур татар театрының шишмә башы. Шуңа күрә дә китапның алгы бите тарихка багышланган. Әлеге язма профессиональ татар театрының башында торучы Ильяс Кудашев Ашкадарский хакында. Аннан автор 20 ел элек яңартылган театрның башлангыч эшчәнлегенә һәм хәзерге хәленә күчә. Кичәгә килүчеләр милләтебез мәдәниятенең кыйммәтле кызгысы саналырлык шушы китап чыгу белән горурлану хисләре кичерүләрен бер-бер артлы сөйләп авторга ихлас рахмат сүзләрен әйтеп, чәчәкләр, бүләкләр тапшырдылар. Театрның сәнгатьче тәкъшисе Рөстәм Абдуллаев китап һәм автор Евгений Павлов хакында булай диде.
Ул китап безнең менә 20 елга якын инде театрыбызның иҗаты турында сөйли. Анда безнең куелган спектакльләргә рецензиялар, авторның үзенең безнең спектакльләр турында, безнең уйнаучы артистлар турында, гомумән театр турында үзенең уйланулары күп. Евгений Аронны безнең театрның өчен беренче көннәреннән диярлек белә. Аның менә сүзләре, уйлаган уйлары, безгә булган киңәшләре дигәндәй, алар безнең өчен бик кыйммәтле. Күренеп тора, ул театрга үзенең күңелен биреп спектакльләрне карый. Күңелендә театрга җылылыгы бар. Шуның белән безгә дә ул бик кыйммәтле. Һәм менә бу китапта аның менә шул театрга булган бөтен мөнәсәбәте шул ачыла. Без аңа бик зур рәхмәтле. Чөнки китап әйбәт кенә чыккан, бик матур. Аның бастырылуы да Аграрный институтның типографиясендә басылды. Әйтергә кирәк, бик матур китап чыкты. Без авторга һәм шулай ук менә бу китапны эшләгән кешеләргә бик зур рәхмәтле.
Әңгәмәне театр директоры урынбасары Флюра Алимгулова дәвам итте.
Безнең театрның спектакльләрен бер дә калдырмады. Менә шушы 20 ел эчендә ул эш премьерына гына карамадым дип әйтә. Чөнки ул безнең менә театрның спектакльләрен татар булмаса да, перевод буенча тыңлый бит инде. Бик игътибар белән, бик яратып карый. Һәрбер милли театрларның спектакльләрен ул әйтмешли. Миңа шы аларның темалары әйтә инде. Мөнәсәбәтләрен бик матур итеп, әйбәт итеп ашалар дип әйтә. Ул безнең театрыбызның дусты, аның фикри безнең өчен бик мөһим.
Китапның авторы Евгений Павлова Оренбурда иң дәрәҗәле профессиональ театраль тәнкычеләрдән санала. Шул ук вакытта Оренбур театрлары тарихын туплаучы һәм язучы китаплар авторы да. Кичәнең имгаклау сүзен китап авторы Евгений Павлова әйтте. Бу китапны мин Оренбур татар драма театрының 100 еллыгына багышладым. Узган гасырдагы кебек татар театрының эшчәнлеге үзелеп тормасын. Яңа циклендерелгән театрның гомере озын булсын диде. Агасулар Иса җилләр исемле китап авторы Евгения Ароновна Павлова. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Түркияның дәүләт телевидениесе уздырган Төрки жанлы музыка фестивалендә Казаннан Алканат төркеме беренче урынны яулаган. Бәйгедә 17 илдән килгән музыка төркемнәре катнашты. Бәйге Төркиянең Денизли каласында узды. Бу чара турында тулырак мәгълүмат Азатлыкта сишәмбе көнне булачак. Казанда да ял көнне рок-фестиваль узды. Анда Татарстаннан бу фестивальнең исеме Тынычлыкның яратылышы иде. Ул фестивальдә Мубай чыгыш ясады. Хәзер Мубай Азатлык дулкыннарында.
Үстерәсем килгән иде карамалай. Юындырып, куындырып, киендырып Үстерәсем килгән иде тәрбияләп Уйыншықлар биріп, сөйіп, төкіндіріп Үстерәме керек иде юртақ малай Жил білән, ай білән, қияш білән ұртақ малай Тұрмыш татқы әмән әлі болыр иде Тұрмыш қана чәйір иде Шул шақ малай Үстерәсім келген иде қарам малай Кісәләр шүріп тулы қолық тулы Малай болыр бұл бала деп күткен едім Едіріп қадарлы қыз балам елап туды әмәйен
Алға таба азатлык дулкыннарында. Башкортстанның Федерация шурасындагы элекке сенатор Игорь Изместьев үстеннән мәхкәмә эше Мәскәүдә ябык ишекләр артында дәвам итә. Русиядә төбәк башлыклары намзәтләрен өлкә парламентында күпчелекне тәшкил иткән партия тәкъдим итәчәк. Халык билгеләнгән президентларга каршы. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көнбатыш Грузия низағы уақытында Россия белән бұзылып кеткен мөнәсәбәтләрне яхшыртырга тырышканда, аңа хәзер яңа киеренкелек өстәлергә мөмкин. АҚШ һәм Россия арасында президентлар дәрәҗәсендә үтәчәк саммит алдыннан Россия низақ җирләренең халыкара вәкилләр тарафыннан күзәтелүенә каршы чыкты. Россия-Грузия чигендә Кавказ 2009 дип аталган хәрби чара башланды. Тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Узган август айында Русияның АҚШ-ка беректәш ил Грузия шигенә хәрбиләр белән басып кирүе аның элекке совет җирләрендә үз йогынтысын дәвам иттерү ниятен тагын бер кат күрсәткән иде. Бу низак вакытында көнбатыш илләре исә Грузияның җир бүтәнлеген яклап, бүленүгә каршы булуын белдергән иде. Туган шушы каршылыктан соң шимбә көнне НАТО беренче тапкыр Русия белән мөнәсәбәтләрне дәвам иттергә булды. Русия шурасы җыенында НАТО генераль секретары Йоптохоп Сихефер:
We agreed and that's the very positive conclusion of the meeting.
Русия шурасы җыенында бик уңай нәтиҗәгә ирештек. Туган каршылыкларны шура эшен туктатуына юл бирмәячәк.
Bring the whole NRC train to a halt.
Сихефер Грузия мәсьәләсендә тирән фикер аермалыклары булуына карамастан, ике тарап бер-берсенә һәр вакыт мохтаҗ дип искә төшерде. Шулай да Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавровның шул ук конференция залында ясаган чыгышы бераз аерыла иде. Ул көнбатышның Грузия мәсьәләсендәге борчылуын кире кагып, сүзен булай дәвам итте.
Наверное, всем необходимо.
Бүтән кеше хәзергә чынбарлыкны кабул итәргә тиеш. Сугыштан соң безнең сәясәтебез үзгәрмәде һәм үз карарыбыздан кайтмаячакбыз. Андагы практик чаралар исә искә алынырга тиеш, диде ул. Русия Грузияның төньягындагы Кавказ тауларында 2 атна дәвам итәчәк хәрби чараларын башлады. Анда 8 мең Русия хәрби катнаша. Кавказ 2009 дип аталган шара кысаларында хәрбиләр Грузияның каршылыклы Көньяк Осетия һәм Абхазия төбәгендә дә хәрби күнегүләр үткәрәчәк. Русияның бу адымының яңа каршылыкларга сәбәп булачагы турында шикләр бар. Элекке Русия президенты Владимир Путинның икътисади киңәшчесе булып эшләгән Андрей Иларионов Русияның тарышылык исеме астында Грузия җирләренә керә алачагы ихтималы турында сөйләде.
Об этом намекают все наши пропагандистские силы.
Барлык Русия пропагандаларына күз салганда күрелә ки, анда Грузияның террор куркынычы булуы турында әйтелә. Шулай ук Русиядә соңгы вакытта булган террор гамәлләренең Грузия белән бәйле була алачагы турында да фаразлар тарала башлады.
Какой-то след, тянущийся из Грузии.
Тифлис хакимияте август айында Көньяк Осетия җирләрен сепаратистлардан кире алырга омтылганнан соң Русия хәрбиләре Грузия гаскәренә зур зыян китерде. Бу вакыт ишендә Мәскәүнең сепаратист төбәкләрендәге сугышчыларны котыртып, аларны курал белән тәэмин итү белдерелә. Ларьянов төбәк читендә хәрби көчне арттыру белән Русияның халыкара канунларга каршы килүен әйтә.
Проникновение регулярных войск на территорию другого государства пересечения
Берел икенче илнең шигенә керә. Бу очракта Русия үзенең Грузия шиге дип кабул иткән җиргә басып керә. Бу халыкара канунлар нигезендә агрессив бер адым һәм аның каршылык тудыруы бәхәссез.
Является неотъемлемым конституирующим признаком агрессии.
Әлеге хәрби күнегүләр киләсе атнада үтәчәк Русия АҚШ саммиты алдыннан башланды. Бу саммитдә АҚШ ике арадагы мөнәсәбәтләрне яхшыртырга тели.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Федерация шурасындагы элекке сенаторы Игорь Изместьев өстеннән мәхкәмә эше Мәскәүдә дәвам итә. Утырышлар ябык ишекләр артында бара. Моны Изместьевнең үзенә тагылган кайбер гаепләүләргә Башкортстан түрәләренең катнашы булуы турында да әйтә алуына бәйле дип саныйлар. Президентның улы Урал Рәхимовның узган атнада Уфадан билгесез тарафка чыгып китүе дә шул мәхкәмә эше белән бәйле булырга мөмкин дип фаразлана. Президентлык тирәсендә дә фараз белдерү дәвам итә. Республика җитәкчесе урынына килә алган тагын яңа бер кеше исеме аталды. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан президенты Кәнәфиенә яңа дәвачы исеме мәгълүм булды. Ул
Сергей Епифанцев. Бу хакта интернетның бейсез уфагып сахифасы хабар итте. Әлегә кадәр Муртаза Рәхимов урынына сенатор Рәлиф Сафин белән Роджик Искужинны, Тройка диалог компаниясе башы Андрей Шароновны һәм Башкортстан яклык энергетика тормаган сатып алган система корпорациясе башы Владимир Евтушенковларның президент булу ихтималлыгы барлыгы турында хәбәр итә иделәр. Инде килеп Уфагуб сәхифәсе яңа кеше исемен хәбәр итте. Ул Сергей Епифанцев. Сергей Епифанцев Уфада туган, бүген Русия тимер юллары компаниясының вице-президенты, психология фәннәре кандидаты, социология фәннәре докторы, социология буенча докторлык диссертациясен Төньяк Кавказдагы һәм төбәк-ара хәвефсезлек дигән темага яклаган. Ягъни милли каршылыклар темасы аңа ят түгел. Башкортстанның ике сенаторы Игорь Измисев өстеннән мәхкәмә утырышлары дәвам итә. Ул Мәскәү шәһәре мәхкәмәсендә бара. Утырышлар ябык, ягъни анда журналистлар кертелми. Моны бәйсе чыганаклар Измисевның күп кенә билгеле түрәләренә дә фаш итү ихтималлыгы белән аңлата. Моңа караганда эшкуарларны үтертүдә гаепләнгән Игорь Измисев төп үтертүчеләр дип Республика Президенты улы Урал Рахимовны да атауы ихтимал. Соңгы көннәрдә Урал Рахимовның илдән чыгып китүе турындагы хәбәрләр аны шуның айдан качуы дип аңлаталар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге ниһаят теркәләргә өмет итә. Хәбәр итүебезчә, 6 июнь үткән Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыру корылтайдан соң татар иҗтимагый үзәгенең корылтайы һәм аның 20 еллыгын билгеләү чарасы үткән иде. Корылтайда татар иҗтимагый үзәгенең низамнамәсенә берничә үзгәреш кертелде. Ниһаят, оешма 2 ел рәсми теркәлүсез яшәгәннән соң теркәлергә өмет итә. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда җәмәгатьчелек палатасы төзелде. Анда 30 кеше, шуларның яртысы Республика Президенты фарманы белән билгеләнде. Улар арасында Верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин, Башкортстан Дине нәзарәте башы Нурмөхәммәт Яматуллин, Урыс православ чиркәве, Яһуд руханилары башы, Башыт хатын-кызлар оешмасы рәисе һәм башка җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләре кергән. Калган 15 кеше конкурс белән сайлап алынган. Җәмәгатьчелек палатасына татар җәмәгатьчелегеннән бер генә бигрәк кеше дә кертелмәгән. Октябрьский шәһәрендә баш мәхкәмә приставы ришвәт белән тотылган 5 миллион сумга азат итәргә шандырган, шул 5 миллионның 4-ын алган чакта кулга алынган. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге Ульянда үтәчәк федераль татар сабантуен әзерләнә. Бу хакта Башкортстан татарлары конгрессының мәдәният бүлеге идарәсе башы билгеле композитор Алик Лукманов шуларны бәян итте.
Сабантуйның мәдәни өлешенә килгәндә инде билгеле җырчы, композитор
Бу Алек Лукманов булды. Шулай ук Федерация Бантуйга кайбер районнарынын үзләренә вакилләре дә катнашырга җыенуы билгеле. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Қазанда тынышлықның яратылышы есімлі екінші халықара фестиваль өзді. Рус матбуғаты фестиваль Татарстан башқаласы Қазанда деп кіне түгіл, ә Татар мәркезінде өзді деп яза. Шушы рок-музыка фестивалі һәм оның Қыл Шәриф мәшеті янында өтуіне мүнәсәбәт турында Саша Долгов.
Ұйыштырушылар сүзләренә қарағанда, шараға 200 мыңнан артық халық жиылған. Фестивальда 14 тілден барлығы 25 түркім қатнашты. Тынышлықның яратылышы фестивалі шушы күннәрдегіне вафат болған Майкл Джексонны іске алудан башланды. Хауаға ақ һәм қара түстегі 200 шар ұшырылды. Ішкі ішләр министрлығы мәгілметлеріне қарағанда, фестиваль бәлә қазаларсыз ғына өтіп кеткен. Иқтисади кризис арқасында фестивальнің бюджеті 3-тен алып, миллион ярым долларға қадар қысқартылған екен. Шараға жиылушыларының барысы да диярлік яшләр иде. Алар бейді, секірішті. Кейфні тағында көтеріп жіберір үшін, сыраханәлер де яқындағына орнашқан иде. Тынышлықның яратылышы фестивалінда бары тек бір ғана байрақ Русияныкі ғана жилфердеп тұрды. Не себеплідір Татарстанныққа көрінмеді. Үстеуіне халыққа Татарстан байрағын сатып алырға мүмкінлік болмады. Ә Русияныкін көп мітілесің шуның қадар алып болайды. Дұрыс, кішкіне ғана Татарстан әлемнәрі де сатылды. Әмі аларыны сатып алушы болмады. Сатушылар сөзлерінше Татарстан байрағын мақсуз ясамылар екен. Бары тек қолданғына тігебіз диялар. Жиылған халықны Қазан мэрі Илсур Метшин һәм фестивалінің президенті Андрей Макаревич та тәбрикледі. Қазан мэрі Илсур Метшин бұрынғы Қазан кирмәні янында мүң еллық Қазанда Құяшлы Татарстан жеріне қунақлар келуінің матур ғадәтке әйләніп баруын ескертті. Мэр ісі фестивальға жиылушыларыны яшлар күні білен де тәбрикледі. Татарстан президенті Миңтимир Шаймиевнің сәлемінде іріштірді. Дейді Қазан мэрі Илсур Метшин. Фестивальның президенті Андрей Макаревич сөздерінше, тынышлықның яратылышы фестивалін ұйыштырушылар арасында Макаревич өзі, Сергей Миров, Саша Чепарухин болмаса, фестиваль башқаша ұзар еді. Ә Илсур Метшин болмаса, фестиваль бүтінлей өтмес дейді ол. Тынышлықның яратылышы фестивалін Мәскеуінің Вести каналы да көрсетті. Урыс каналы ісі халықның бір майданға бары тек музыка тыңларға ғана жиылуын, бір нәрсе де тәләп етмеуіне басым ясады. Тынышлықның яратылышы фестивалі Қазанда 2010 жылда да ұзашақ. Вести каналы әйтуінше, тағын бір елдан рок фестивалі бүтін дүнияға зур саясаттан бейгірек әйберлерінің де болуын испатлаяшақ деп айтты. Әйткенімше, фестиваль Қазан кирмәні янында Шариф мәшеті астында ұзды. Вести каналы Қазан кирменінің заманында зор суғышлар көргенлігінде айтып ұзды. Ә фестивальға жиылушы халықны зор армия білен шағыштырды. Тынышлықның яратылышы фестивалінда альтернатив татар жүршісі Мубайда қатнашты. Шулық Вести каналы Мубайны біреугеде білгілі болмаған татар жүршісі деп атады. Мубай жырлаған вақытта халықта артық хисленмеген екен. Білгілі мұның өз себеплері бар, шынки Мубай күннің ең қызу вақытында жырлады. Мүслиме қатын-қызлар ұйышмасы жетекшісі жәмәғат ішіліктісі Әлмира Адиятуллина баштауық тынышлықның яратылышы фестивалін Қыл Шәриф мәшеті янында уздырмас үшін жетекшілерге хатлар язды, матбуғатта шығыш ясаған еді. Аның сөздерінше шетелдерде тарихи орындарда көңіл ашу шаралары ұйыштырылмай.
Тынышлық үшін күрешеміз деген болып, тынышлықны татар халқы ішлеп қойдың даны, Аллаға шүкір. Төзімлі, сабыр, шыдам татар халқы мәңгіде кірмейсек низаққа башқалар білен. Аллаға шүкір, мұнда қазір дан үшін мерей кішілері. Үстін әлі менім дәрежем дейіп, халық үстіннен бұмыз қылы ету. динебезне намыс кылыту, халкыбыз намыс кылыту һәм тарихи урында Кол Шәриф мәчете янында ул бер нинди менә акылга сыя торган чара түгел бу.
Диде Әлмира Әдиятуллина. Аның сүзләренчә, алар чатырлар корып, фестивальне оештыруга каршылык күрсәтергә дә теләгән, ләкин бу адымга бармаганнар, чөнки кисәтеп шалтыратучылар да булды, ди Әдиятуллина. Тынычлыкның яратылышы фестивале 10 сәгать дәвам итте. Фестиваль үзе Кол Шәриф мәчете манараларыннан да бигрәк атылган 100 салют белән тәмамланды. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy.
Тынычлыкның яратылышы фестивале барлык катнашучылар бергә башкарган Джон Леннонның All You Need Is Love җыры белән тәмамлады. Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара савантулар перемешләр ашап җыйбыз шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Җырчы Сөмбел Билялова популярлашып киткән җырына клип төшереп йөри. Җырчы әлеге эшләр алдыннан кызган Тобада да кунакта булып китергә өлгерде. Тобадан төшкән яңалыклары белән Сөмбел бик теләп уртаклашты. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган Тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Менә бездә төрле геройлар кунакта була. Кайберләре булай кагылып кишегә безгә кирип сөйләшеп чыгалар, ә кайберләренең инде шундый сәбәп була. Яңалык була, ягъни нидер эшләп, нидер эшләргә ният кылып йөри. Инде менә безнең бүгенге шираттагы герой да шундый бер зур эшкә тотынырга әзерләнеп йөри иде. Ул менә үзенең җырына клип төшергә әзерләнә Сөмбел Билалова бүген бездә кунакта. Сөмбел, нинди ирәк җырга клип булачак ул? Бик нык әзерләнәсең бугай.
Иң беренче исәнләшеп китим инде. Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бик шат менә Рөстәм синең белән бүген аралашуыма. Әйе, сәбәп не зур инде минем өчен бу бик шундый мөһим вакыйга. Инде соңгы клипым күптән булды инде. Бик катым менә яңа җырга клип төшерәсем килгән инде. Җыр ул мин сине тагы төшемдә күрдем дигән җыр. Дөресен генә әйткәндә, продюсерым да инде тәкъдим итте шушы җырга. Нәкъ шушы җырга клипны төшерергә кирәк дип әйтте миңа. Һәм мин бик шундый теләп эшкә тотындым.
Кыскача гына әйтеп кит, бөтен нәрсәсен әйтмәсәң дә ярый. Радио тыңлаучылар үзләре күрәләр. Әзер булгач,
тиздә без аны узак эшләмәбез дип уйлыйм. Инде менә июльләр ахырында ул хәтта экраннарга да чыгарга тиеш ала берсе. Сюжетка килгәндә инде беләсезме, әлбәттә әйтеп тормыйм хәзер, алар өчен кызык булмаячак. художник болашак, рәссам болашак, әйе, бу клипта.
Яш рәссам.
Яш талантлы чибәр рәссам. Һәм мин, калганын инде менә күрәсез.
Яхшы, иҗатка кирип китик. Күпме җирең бар инде, ничә альбом һәм гомумән карьера кайчан башланган инде синең?
Беренче альбом минем 2006 елда чыкты. Гомумән җырларга мин менә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының беренче курсында укыганда, иң беренче менә Айфара студиясе белән эшли башладым. Аларда иң беренче җырым язылды. Аннары Лилия Хамитова белән иҗатташ иттем, Абдулфат Сафин белән эшләдем. Һәм аннары инде менә үзем. Үземнең альбомым, беренче клибым булды. Бер уйлаганда инде менә хәзер 2009 ел, шактый вакыт үткән икән инде.
Актив иҗат итәсең инде?
Ну, актив дип беләсеңме, мин ел ярымга Мәскәүгә китеп торган идем, анда стажировкага безне җибәргәннәр иде. Ул вакытта, дөресен әйткәндә, бер яңа җырым да булмады. Радиода да, телевизиядә менә шул язылган беренче альбомның җырлары яңгырадылар. Аннары менә Мәскәүдән кайткач инде кереште яңа җырлар язарга. Ләкин хәзер барыбер ничектер бу эшкә мин җиддирәк карыйм. Элегрәк шундый җырларны тизрәк-тизрәк күбрәк эшлисе килгән иде, хәзер алай түгел. Ничектер уйлабрак, сайлабрак сайланам җырларны. Минемчә аның результаты да әйбәтрәк буладыр шулай эшләсәң. Һәм тиздән альбомнарга килгәндә инде тиздән ала берсәм менә икенче альбомым да чыгачак. Клип белән бергә башта клип ала берсәм, аннары инде менә җәй урталарында альбомым да дөнья күрер. Анда беренче альбомның да иң теге хит җырлар керәчәк ул альбомга һәм әлбәттә яңа җырларды.
Ремикслар да фәләннәр булмас?
Ремикслар да булачак. Альбом минемчә менә олы кешеләр өчен дә, яшьләр өчен дә кызык булыр дип уйлыйм.
Менә җырчылык синең хоббилыкмы, төп эшме, нәрсә бу?
Башка эшем дә бар минем. Быел әле КДУның менә юридик факультетын да тәмамладым, ләкин аның белән әле пока эшләмим. Эшем минем сәнгать мәктәбендә эшлим, балалар белән эшлим.
Кайда ул?
Казан шәһәренең Идел буе районының сәнгать мәктәбе.
Эшләгән торайын синең дә.
Музыкаль театр. Документ буенча мин актер эстрады, эстрада актеры. Шуңа балалар белән музыкаль театр. Анда актерлык осталыгы да бар, вокал белән дә шөгыль. Ләнәбез шундый менә. Барысы да бар музыка театр дигән төшенчәдә.
Әйе,
миңа бер.
Татар балалары, урыс балалары.
Татар балалар, татар балалары, татар театры. Бер ел гына эшлим. Менә хәзер инде каникуллар. Сентябрьдә эшкә кергән идем.
Дәвам итәчәксең соң менә.
Әйе, сентябрьдә. Әлбәттә, дәвам итәчәкмен.
Син хәзер беренче университетдан син инде белемнәр күпме әле синең дип.
Ике югары белем бар инде, килеп чыга шулай. Һәм Мәскәүдә менә стажировканы үткәч безгә шулай диплом бирделәр. Ой, диплом түгел, документ, ул свидетельство.
Нияра дөлгердең әле үзең шундый яш кенә кебек күренәсең. Гомумән, менә биографиям белән таныштырып китер кыскача. Кайсы як кызысың?
Мин Казан шәһәрендә тудым. 1985 елда Идел районының 18-нче татар гимназиясендә укыдым. Алтын медальгә бетердем. Шунда инде шул музыка мәктәбендә бетердем. Инде балачактан инде ул шул чыгыш ясаулар, сәхнәгә сәхнәдә.
Әти-әни туганнар гомумән сәнгатькә якынмы?
Әти-әни, менә әти ягыннан минем әтинең апасы шулай ук сәнгать өлкәсендә эшли. Минем менә дәвәтием дә бик музыкаль кеше булган дип сөйлиләр инде. Мин аны хәтерләмим кызганычка каршы, ләкин ул үзеннән менә фортепианода уйнаган. Музыкага безнең бар менә әти ягыннан бар туганнар сәләтле дип әйтәсем килә. Әни ягыннан да барысы профессиональ сәхнәдә булмасалар да, үзебез өчен менә туганнар арасында җырлыйлар да, бийләр дә. Бәйрәмнәр бик кызык үтә инде.
Ә син уен коралларында уйный беләсеңме?
Әйе, мин фортепианода уйныйм.
Көйләреңне дә үзең язасыңмы әле?
Көйләрне дә үзем язам, ләкин бик сирәк.
Без белгән җырлардан бармы берәр?
Әйе, җыр менә хәзер ул популяр булды дип әйтәләргә була инде. Үтәлмәгән вәгъдә дигән җырым, үзем көен дә, сүзләрен дә үзем язган җыр.
Җырлар дигәндә тематикасы ниндирәк? Шул мәхәббәт, үтәлмәгән мәхәббәт, үтәлгән мәхәббәт.
Әйе, бар бер ничек тора. Яш вакытта шуның турында җырлыйсы килә инде.
Өлкәннәр турында, әти-әни, дәвани.
Әни турында, менә ана күңеле балада дигән җыр бар. Ул менә беренче альбомда чыккан җыр, әни турында. Кытлый торганында кытлау белән җыр бар, сине кытлап дигән. Ну бар бу күбесенчә әлбәттә ул мәхәббәт турында.
Ә менә соңгы ярты елда кайларда булдыгыз? Нинди сәхнәләрдә Сабан туйларын чекрәк үтте? Сабан туйлары кайсы районда булырга өлгердегез?
Соңгы ярты елда Мәскәүгә еш чакыралар, менә Мәскәүгә.
Әле менә берничә көн менә Мәскәүдән кайттыгыз, менә сөйләп китә әле шунда.
Мәскәүгә шунда яшәгәндә, укыганда бар бер анда мин бик күп татарлар белән таныштым, аларның анда үзләренең шундый җәмгыятьләре бар дип инде клуб дип әйтергә була инде анда. Бабамыз көте бик күп, бик анда кызык. Хәзер дә чакыралар, Аллага шөкер. Әмма күптән түгел генә без музыкаль нон-стоп дигән программа белән Мәскәүгә барып кайттык. Анда күзенчә без яшьләрчеләр бардык инде. Ләкин менә залда, беләсезме, яшьләр генә түгел. Шатландырды. Үлкен кешеләр дә, олы кешеләр дә булды. Һәм бик җылы каршы алдылар. Мин беренче бүлекне ачтым.
Әйе,
ләкин менә беләсезме, беренче җирдә ну шундый яхшы каршы алдылар. Концерт бик әйбәт үтте.
Ә бу концерт булды инде, дискотека.
Юк, концерт булды, бу концерт залында, Кузьминки концерт залында булды. Биетләр дә җырладылар да.
Барсы да булды.
Әйе, барсы да булды.
Аңа кадәр Сабантуйлар үтте, Сабантуйларда кайсы районда булды?
Сабантуйларда булдым, Лениногорск районының бер авылында булдым һәм Балбистасы районының Күкә авылында.
Башка районнарга өлгермәдегез? Бер көн булды.
Әйе, бер көн. Менә Сабантуйлар бер көн шул. Менә алар
ничектер
әйе, төрле көнне булсын иде. Анда инде күбрәк барырга мөмкинчелек булар иде. Ә булай бер көнне булгач, әлбәттә бер-ике районнан да артыграк өлгереп булмый шул.
Буш вакытлыгында нишлисең гадәттә? Менә җыр язасың, сәяхәт итәсең.
Буш вакытта соңгы вакытта ничектер китап укуга тартылдым әле мин. Китап укырга бик яратмый идем. Чынлап әйткәндә, мәктәптә укыганда да ничектер миңа авыррак бирелә иде. Ләкин хәзер менә шул эш һәм фортепиано уйнарга яратам буш вакытында үзем генә. Дуслар белән әлбәттә инде кинога инде. Бөтен кешегә кинога, кафега йөрергә яратам.
Хыяллану бар иде менә бала чакта шуннан да җырчы булам, сәхнә кешесе булам дигән.
Хыял бик зур иде.
Менә
сәхнәгә чыгарга, минем башта драма актрисасы буласы килгән иде. Ләкин менә мин мәктәпне бетергәндә ул елны юк иде. Ну, набор ул менә драма актерлары группасына набор юк иде. Һәм ну җырларга да яраткач инде шул.
Актриса да буласын килдең син, әйеме?
Әйе, әйе.
Камал артисты буласың.
Әйе. Хәзер дә театрга барам икән, иң ахырда бөтен кеше баса бит инде актерларга, там кул чабаларында. Мин тыныч йөрәк белән карый алмыйм, җылый башлыйм. Хәтта комедия карасам да, менә гомумән театр дөньясын бик яратам.
Сәнгатькә гашык кеше инде син.
Әйе.
Вау! Бу бит кызганлыва!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Беренчегә кайтсак, беренче тарихларга иң кайсы җыр белән популярлык казанды дип уйлыйсың үзеңне?
Иң беренче шундый җырым «Синең өчен» дигән җыр бар иде. Ул аңа клип та төшерелде инде. Аның белән таныла башладым инде һәм әлбәттә иң тиге танылганы ул «Беренче мәхәббәт» җыры. Әйтәләрне телефоннарда уйнаталар, әлбәттә ул бик.
Ремикс та булды.
Инде ремикс та булды ул җырга, клип та төшерелде ул җырга. Хәзер дә аны кай вакыт сирәк булса да телевизиядә куялар. Күсенчә шул җыр минем иң танылган җыр дип әйтергә була. Аннары шул аны Күңеле балада, бәхетле төш.
Сандугачлы таңнар, синсез генә ата иркәм төшемене бүлгән. Сандугачым сине булсаң икән. Сандугачлы таңнар, синсез генә ата иркәм төшемене бүлгән. Сандугач син түгел микән?
Һәм инде әңгәмәбезнең ахырында бер-ике сүз яшьләргә теләкләрем.
Теләкләрем инде шул, татар сөйләшсеннәр, татар җырларын безне тыңласыннар, җәйләр матур үтсен, концертларга йөрсеннәр, альбомнарны тыңласыннар, исән-сау булсыннар инде барысы да.
Рәхмәт Сөмбел, безнең бүген кунакта булды. Татар эстрадасының якты йолдызларының берсе Сөмбел Билалова, инде ул хәзер укытучы да, һәм инде киләчәктә бәлки әле актер да булып китәр.
Бәлки.
Бәлки. Бик зур рәхмәт Сөмбел.
Рәхмәт сезгә.
Шулай да кадәр.
Сау.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.